Jóni, ég heiti Sólsonja og verð með ykkur í dag.
Ég ætla að segja ykkur bíla. Bíli ferðatæki sem þú getur ferðast á milli staða, til að með stegar þú ert að fara í vinnuna, í skólan eða eitthvað annað. Árið 1885 var fyrsti bílinn til að þýskum manni. Það er til marga gerðar bílum, til dæmis Toyota, Mazda, Suzuki og fleira bílum. Og það eru til mismunandi litir, til dæmis svartur, hvítur, rauður og fleiri litir. Það eru til rafmagnsbílar og bensínbílar og dísilbílar. En áður en bílarnir komu voru notaðir hestavagnar. En algengasta gerð bíll er með fjórgengis bensínhreyfill. Enn fremur hefur færst í aukni að bílar séu knúir rafhreyflum en árið 1900 nema heildarfjöldi bíla í heiminum minna en 500 en hálfri öld síðar voru því nærjum 81 milljón. Dæmigerð bíll er samsettur úr hreyfli, gírkassa eða sjálfskiptingu, dreifli, fjöðrum, högdeifum, grind, hengibúnaði og hjólum. Brunhreyfill, betur þekktur sem vél, dregur loft blöndung þar sem hann setlar eldsneyti í brunhól og skrokk vélarnar. Vélin þjappar blöndunni saman og klæðir hana með rafnesta. Aðalhluti vélarnar eru skrokkstykkið en það geymir hringlaga göt sem nefnist strokkar. Í hverjum skrokki er bula einnig þekktur sem stippir, en hoflið þar fyrir ofan nefnist brunhól. Neðst í strokkstykki eru festur á sem nefnist sveiflarás. Þegar hann heldur höfuðlögunum, sveiflarásinn og bulan er tengd saman með stöng sem er kölluð sambandstöng. Efrilegan greipur utanum boltan sem gengur í gegnum buluna. Boltin er kallar bulvölur en legan bulvarlegan þegar sveiflarásnum að snúi ganga stimplanir upp og niður stróknum eftir snúningsstöðum sveipana en nú er þessi þáttur á enda. Í þessum þætti að tala bíla, takk fyrir að hlusta og eigi góðan dag og megi gæfa fylgja ykkur. Takk fyrir mig.